إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizi nəfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Əhlüsünnə və cəmaənin hakimlərə nəsihətdə başqa zəlalət firqələrinə və ya başqa zəlalət firqələri ilə olan fərqləri haqda olan bu kiçik risalənin tədrisini davam edirik və müəllif bugün üçüncü fərqə keçir, hansı ki, Əhlüsünnə ilə digər zəlalət fəsillərinin, zəlalət mənhəzlərin fərqidir bu fəsildə. Və buyurur ki, Əhlüsünnə əmirlərə nəsihətdə digər zəlalət firqələrindən fərqli olaraq yardımlaşma üslubunu seçirlər. Yəni, əmirlərə kömək etmə yolunu tutublar. Haqda, haqqı yaymaqda, haqqı çoxaltmaqda, şəri azaltmaqda, şəri aradan qaldırmaqda və ümumən toplumun, cəmiyyətin məsləhətini həyata keçirmək üçün əmirlərlə qarşılıqlı bir-birlərinə köməkli edirlər. Bu əmirlər zalim olsalar belə, onlara nəsihət edirlər, onları xeyrə rəğbətləndirirlər, yaxşılığı onlara əmr edib, xeyri onlara əmr edib, onları şərdən, pis işlərdən çəkindirirlər. Və buyurur ki, beyyəti gərəkdirən, lazım edən də budur. Çünki insanlar mütləq olaraq hakim lazımdır, mütləq onların başçıları olmalıdır və fərq etmir bu başçı ədalətli oldu və ya zalım oldu. Onlar başçısız keçinə bilməzlər, özlərini idarə edə bilməzlər. Əgər müsəlman başçı varsa onlarda və fərq etmir bu başçı ədalətsiz olsun və ya zalım olsun və ya ədalətli olsun, başçıları varsa deməli onların məsləhətlərini həyata keçirən var, hansı ki, din, dünya onlarla ayaqda qalır. Rəiyyətin işi onunla islah olur və bu da səbəb edir ki, Əhlüsünnə və cəmaə haqqın yayılmasında, haqqın bərqərar olmasında, çoxalmasında, şərin aradan qalxmasında və ya dəf edilməsində və ya azaldılmasında əmir sahiblərinə ehtiyac duyurlar. Onlardan kömək umurlar, onlarla qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar və bir-birlərinə kömək edirlər. Bu da Allah Taalanın Məidə surəsindəki Məidə surəsi 2-ci ayəsindəki zikr etdiyi səbəbi ilədir və ya dəlili ilədir. Və təəvanu aləl birri və təqva və la təəvanu aləl ismi və ludvan. Təqvalı və yaxşı işlərdə bir-birinizlə yardımlaşın. Pis və ədavətli, yəni düşmənçilik olan işlərdə isə bir-birinizlə yardımlaşmayın, bir-birinizə kömək etməyin və ya ünsiyyət qurmayın. Bu ümumi ayələrə görə həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan iman qardaşlığının mühümlüyünə aid olan hədislərə görə, möminlərin bir-birinə qarşılıqlı məhəbbətinə dair olan hədislərə görə, bir-birlərinin dost tutmalarına dair hədislərə görə, həmçinin də qardaşlıq haqlarını yerinə yetirmək haqda varid olan, onu vacib edən hədislərə görə Əhlüsünnə əmir sahibləri ilə qarşılıqlı yardımlaşmada olurlar, köməkləşmədə olurlar. Yəni, bir-birlərinə kömək edirlər, yardım edirlər, bir-birləri ilə ünsiyyətdə olurlar müxalif mənhəzlərdən fərqli olaraq. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan digər hədisə görə, hansı ki, müəllif gətirir ki, İbn Əbi Asim öz sünnəsində gətirib ki, Əbi Bəkradan, radiyallahu anhudan, deyir ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əs-Sultanı zillullahi fil ard. Əmir sahibi Allahın yer üzərindəki kölgəsidir. Və bu hədis Əbu Bəkrdən müxtəlif ləfslərlə rəvayət olunub. İmam Əhməd rəvayət edib, həmçinin Tirmizi, həmçinin İbn Əbi Asim öz sünnəsində, eləcə də İbn Hibban və başqaları və Şeyx Albani də həsənləşdirib bu hədisi Zilalül Cənnədə. Və hədisin ləfsində gəlib ki, kim əmir sahibinə bu dünyada əmir sahibinin hörmətini saxlayarsa, Allah Taala qiyamət günü onun hörmətini saxlayar. Və kim əmir sahibini bu dünyada alçaldarsa, Allah Taala da qiyamət günü onu alçaldar. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah bu hədisin şərhinə toxunanda deyir ki, kölgə ehtiyac duyur ona sığınanlara, onunla yoldaşlıq edənə və onunla uyğunlaşana və fərq etmir, uyğunlaşmanın hər hansı bir növü olursa olsun. Və həmçinin sığınan da ehtiyac duyur kölgəyə və kölgə də kölgə sahibinə ehtiyac duyur. Ona görə də əmir sahibi Allah Taalanın quludur, məxluqdur və daim Allah Taalaya ehtiyac duyur. Bir an belə onun, yəni Allaha ehtiyac duymadan dayana bilməz. Heç bir göz qırpımı olsun belə. Bu da göstərir ki, qüdrət, əmirlik, qorumaq, kömək, bu mənada olan hakimiyyət və ya möhtaclıq hamısı hansı ki, məxluqat onunla ayaqda durur. Və Allah Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə Allah Taalanın köngəsinə bənzədib əmri göstərir ki, yer üzərində Allah Taalanın kölgəsi sayılan hakimdən daha böyük səbəb yoxdur ki, və ya daha güclü səbəb yoxdur ki, hansı ki, məxluqat Allah Taalanın bəndələrinin işi onunla islah olsun. Və bu göstərir ki, əmir sahibi islah olarsa, həmçinin insanlar da islah olar. Və əgər fəsad edərsə, insanlar da onun fəsad olduğu miqdarda fəsad edərlər, fəsada uğrayarlar. Heç də hər tərəfdən fəsada uğramazlar, əksinə məsləhətdən də nəsə qalacaq. Çünki kölgə, buyurur ki, Şeyxinə Müteymiyyə, çünki kölgə, Allah Taalanın kölgəsi, hansı ki, bu hədisdə vəsf olunur əmirlər və ya umumən kölgə bəzən tam bir şəkildə qoruyur hər bir əziyyətdən, maniyyədir hər bir zərər verəndən, yəni günəşin şualarından və s. hansı ki, istidən insana əziyyət verir və bəzən də tam qoruya da bilmir. Lakin yenə də bir hissəsi qoruyur, amma kölgənin heç olmaması göstərir ki, bu işlərin fəsada uğramasıdır və Şeyx İslam Hüseyin İbn Teymiyyə deyir ki, necə ki, əgər rububiyyət sirri aradan qalxarsa, ümmətin, yəni tam fəsad olması kimi, hansı ki, ümmət, insanlıq, yəni rububiyyətin sirri səbəbindən ayaqdadır. Yəni Allah Taalanın rububiyyəti, uluhiyyəti, əsmə və sifəti səbəbdir ki, məxluqatın mövcud olmasına, məxluqatın ayaqda durmasına. Və Şeyx İbn Üzeymin rahimehullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, yəni hakim Allah Taalanın yer üzərindəki kölgəsidir, yəni insanları fitnələrdən qoruyur. İnsanları fitnələrdən qoruyur və bu mənaya yaxın İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə nəql etdiyi hədisdə bu mənaya uyğun buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, imam, yəni rəhbər qalxandır. Onun arxasında vuruşular, yəni döyüşlərə, onun arxasında çıxılar və onunla insan qoruyar özünü, qorunar. Və həmçinin Şeyx İbn Baz rahimehullah buyurur ki, Osman İbn Əffan radiyallahu anhudan sabit olub ki, hansı ki, Raşidi xəlifə idi, deyirdi ki, İnnallaha yəzəu bil sultan, mələ yəzəu bil Quran. Deyir ki, Allah Taala əmir sahibi ilə əngəlləyir, nəyə ki, Quranla əngəlləyə bilmir. Yəni, qabağını alır, maniyədir, nəyə ki, Quran qabağını ala bilmir. Həmçinin Ömər radiyallahu anhadan da bu mənada rəvayət olunub əsər. Və bu söz də doğru sözdür. Çünki elə insanlar var ki, ona bütün ayələri gətirsən, bütün dəlilləri gətirsən, görürsən ki, tabi olmur. Lakin əmirin cəzası gəldikdə vurmaq, həbs etmək, onda görsən ki, eşidir, itaət edir. Eşidir, itaət edir, batili tərk edir. Nəyə görə? Səbəb nədir? Çünki qəlbi xəstədir. Çünki imanı zəifdir və ya yoxdur. Amma ayələr gəldikdə, hədislər gəldikdə təsirlənmir. Lakin Əmir sahibinin qorxusu, cəzasının qorxusu gəldikdə dayanır, həddini bilir. Həddində dayanır. Ona görə də əmir sahibinin cəzası onun şəni əzəmətlidir. Ona görə Allah təala fikir versək, qisas əmr edib bəndələrinə şəriət olaraq, qisas əmr edib həddlər, cəzalar əmr edib əmir sahibləri üçün verəcəyi cəzalar, hökmlər əmr edib, hansı ki onunla batil aradan qalxır, zülmün hər növü aradan qalxır Allah təala, onunla haqqı həyata keçirir, haqq ayaqda durur, sabit olur. Ona görə vacibdir əmir sahiblərinə Allah təalanın bu əhkamlarını yerinə yetirsinlər və bu əhkamları yerinə yetirməyə kömək etsinlər və insanların diqqətinə çatdırsınlar, onları haqqa tabi etsinlər. Allah təalanın qoyduğu həddlərdə onları saxlasınlar insanları ki, onlar həlak olmasınlar. Batilin selinin qabağında və ya batilin selinin axarında itib həlak olmasınlar və ya şeytana uyub şeytanın ordusundan olmasından deyə həlak olmasınlar deyə əmir sahibləri insanları bu hədlərdə saxlamalıdırlar. Və hakimin nəsihəti ona yaxşılığı əmr edib qadağalardan, daha doğrusu pis işlərdən çəkindirmək, o demək deyil ki, onların yanına daxil olmaq olmaz. O demək deyil ki, onların yanına daxil olmaq olmaz. Məsələn, moizə demək üçün və ya onlara xatırlatmaq üçün, şəriətin məqsədi nədir, onlara onu başa salmaq üçün onlara yaxınlaşıb, onlara qarışıb qaynamaq olar. Necə ki, bəzi münkərlərin ondan baş verməsi o demək deyil ki, ona kömək etmək lazım deyil. Xeyr, bəzi xatalar hansı ki, o edir, bəzi günahlar hansı ki, o edir, o demək deyil ki, ona kömək etmək lazım deyil. Əksinə, onun köməyə ehtiyacı daima var. Hətta xata etdiyində də, haqqa müvafiq olduğunda da, əməl etdiyində də. Ona görə görsən, bəzi zəlalət filqələri deyirlər ki, hakimlərdən məsələn xata olduğunda ona kömək etmək olmaz. O haqq üzərində olsa belə və ya haqqdan nəsə əməl etsə belə, lakin əhlüsünnəyə görə ona kömək etmək lazımdır. Şərin aradan qalxması üçün budur nəsihətin tələb etdiyi əsaslar, nəsihətin tələb lazım etdiyi işlər ki, ona hakimə kömək etmək lazımdır hər bir halda. Necə ki, hədislər buna dəlalət edir, bundan qabaq zikr etdiklərimiz və həmçinin bu dərsdə də zikr edəcəyimiz hədislər hansı ki, onlardan birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın qəlbində üç əməl olarsa, ora kin daxil olmaz və ya xəyanət daxil olmaz. Ən birincisi, əməli ixlasla Allah üçün edərsə. İkincisi, əmir sahiblərinə nəsihət edərsə. Üçüncüsü, müsəlman cəmaatına tabi olarsa. Yəni, qəlbinə kin girməz, yəni qəlbində kin olmaz, kin bürüməz və ya xəyanət olmaz. Ona görə də xeyir üzərində yardımlaşmaq, bir-bir qarşılıqlı ünsiyyətdə olmaq səbəbdir hakimin səndən nəsihəti qəbul etməyinə. Səbəbdir təsir edəsən, hakimə səndən nəsihəti qəbul etsin. Ona görə Şeyx İbn Baz rahimehullah buyurur ki, bir sözündə, vacibdir ki, hər mükəlləf olan kəs, hansı ki mükəlləfdir, yəni nəsihətlə, əmir sahibləri ilə xeyir işlərdə ünsiyyət qursun, yardımlaşsın, köməkləşsin, itayət işlərində, yaxşılıqda dilini qorusun fəsadın səbəblərindən, şərin səbəblərindən, təfriqəçilikdən və parçalanmaqdan. Və Allah təala buyurur ki, فَاِنْ تَنَعْزَتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Əgər bir şeydə ixtilaf etsəz, onda qaytarın onu Allaha və elçisinə. Allaha, yəni Allahın kitabına, Allahın kitabında olan hökmlərə, Peyğəmbərinə, yəni Peyğəmbərinin sünnəsinə, haqqa tabi olmaqda, xeyri qəbul etməkdə, şərdən çəkinməkdə budur hidayət yolunda olanların və ya hidayət üzərində olanların yolu, budur möminlərin yolu. Ona görə buyurur ki, sözünün sonunda vacibdir ki, əmir sahibləri ilə xeyr və nəsihətdə müamilə edəsən, qarşılıqlı yardımlaşasan və şər və naqisli varsa onu aradan qaldırasan, möminlərin fəhmi budur, yəni başa düşmələri budur. Belə əmr edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Amma eşidib itaət etmək əmir sahiblərinə və onlara nəsihət etməyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah təala sizin üçün üç şeyə razıdır. və üç şeyə qəzəblənər. Yəni, üç şeydən razı olmaz. Razıdır ki, ona ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmayasınız. Hamılıqla Allah Taalanın ipindən tutub parçalanmayasınız. Və əmir içərinizdən olan əmir sahiblərinə nəsihət edəsiniz. Həmçinin buyurub ki, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Dedi ki, kimin üçün ya Rasulallah? Dedi, Allah üçün, kitabı üçün, elçisi üçün, müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün. Həmçinin buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v. kim əmrindən, günahlardan bir şey görərsə və ya bəyənmədiyi bir şey görərsə və ya onun günah etdiyini görərsə, onun etdiyi günahı bəyənməsin, lakin onun itayətindən çıxmasın. Və həmsinin Şeyx İbn Bazdan, Rahimahullahdan əmir sahibləri haqda soruşanda, hansı ki, onlar insanların haqlarını vermirlər, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu haqda soruşanda deyib ki, onların haqlarını verin, öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. Və buyurur ki, Rahimahullah sözünün davamında ona görə də vacibdir rəiyyətə, dövlətə haqda kömək etsin. Etdiyi xeyir işlərdə ona təşəkkür etsin, onu tərifləsin ona görə. Və vacibdir ona dövlətlə qarşılıqlı yardımlaşsın. İşlərin islahında, yəni vəziyyətin düzəlməsində hansı ki, bəzən xələl verir, xələl baş verir, pozuntular baş verir. Bu pozuntuların aradan qaldırılmasında yardımlaşsın gözəl üslubla, gözəl kəlamla. Amma əhlüsünnəyə müxalif olanlar, hansı ki, onlar zəlalət firqələrdir, hansı ki, üsyan əhlidir, görsən ki, onlar öz aralarında bir-birləri ilə yardımlaşırlar hakimə qarşı. Hakimlə yox, hakimə qarşı özləri öz aralarında bir-birləri ilə yardımlaşırlar. Və bəzən hakimə kömək etsələr belə, nəsə, güddüklərinə görədir. Yəni, qəstəri, məqsədləri nəsə əldə etməyə görədir. Və görsən ki, hakim, xüsusən də zalim hakimə kömək etmək məsələsində müxalifdirlər əhl-i sünnəyə. Deyirlər ki, onlara kömək etmək olmaz. Çünki bəzi sələflərdən bu haqda bəzi əsərlər varid olub. Xüsusən də hakimlərin, zalim hakimin yanına daxil olmaq, onun yanında olmaq məsələsində. Hətta onlar haqq üzərində olsalar belə bəzi məsələlərdə. Və bu əsərləri, sələflərdən gələn bu əsərləri mütləq olaraq götürürlər. Necə ki, məsəl üçün İbn-i Muflihdən gəlir ki, Ədəb-ü Şəriyyədə bu məsələ haqda, yəni əmir sahiblərinin yanında olmaq, onların saraylarına daxil olmaq məsələləri haqda fəsil gətirir ki, alimlərin, yəni müttəqi alimlərin, əmirlərin və hökmüdarların yanına getməmələri haqda, getməkdən dayanmaqları haqda fəsil. Və orada İmam Əhmədin sözünü gətirib ki, xəlifənin yanına getməzdi və ya əmir sahibinin yanına getməzdi və ona yazmaqdan imtina edərdi, həmçinin öz əshabına qadağan edərdi mütləq olaraq. Necə ki, əksər cəmaatdan bu nəql olub və bu söz də məşhurdur. Və həmçinin Əhməddən İbrahim ibn Musa Əl-Həlavi haqda soruşurlar, deyir ki, o çirklik insandır. Ya çirkli bir kişidir və soruşurlar səbəbini, niyə belə deyir? Deyir ki, çünki əmir sahiblərinin və ya qazilərinin yanına gedir, ona görə çirklidir. Lakin alimlər bu cür əsərləri nəyə yozublar? Zəlalət firqələrdən fərqli olaraq bu cür əsərləri dünya tələb etmək üçün və ya dünyadan nəsə əldə etmək üçün hakimlərin, əmir sahiblərinin qapısına gedən onlara yanlarında olan kəslər üçün deyiblər. Yəni, dünyadan, dünya malından nəsə əldə etmək üçün. Ona görə də cümhur sələfdən bəzilərindən bu belə sözlər məşhurdur. Məsəl üçün, Süveyd ibn Qaflədən, Tavus Rahiməhullahdan, həmçinin Nəxəydən, Əbu Həzim Əl-Ərazdən, həmçinin Səvridən, Fudeyl ibn İyyaddan, ibn Mübarakdan, Davud Ət-Tayidən, Abdullah ibn İdristən, Bişr ibn Həris Əl-Həfidən və başqalarından. Xüsusən də əgər Peyğəmbər s.ə.v-lə bu haqda hədis də varid olub ki, kim əmir sahibinin qapısına gedərsə fitnəyə düşər və ya fitnəyə düşməsinə səbəb olar. Və alimlər dedi ki, belə bu hədisləri, bu əsərləri nə yozublar? Dünya malına həris olanlar üçün. Dünya malı səbəbindən əmir sahiblərinin, hakimlərin qaplarına gedənlər üçün və ya onlara mülazim olanlar üçün, onların yanlarında olanlar üçün. Xüsusən də zalim hakimlərdən gedirsə söhbət. Lakin bu məsələdə bu sələflərdən başqa rəydə olanlar da olub, hansı ki sələflərdən bəziləri müxalif olublar buraya və hakimin zalim olmasına baxmayaraq, yəni onların yanına ehtiyaclarını ödəmək üçün getməyə icazə veriblər. Və baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn, dedi ki, kim hədislərdə gəlib ki, əmir sahiblərinin qapısına gedən fitnəyə düşər və ya əmirə mülazim olan fitnəyə düşər, ona onlar bu hədislərə baxmayaraq, dünya malını hərisliyə görə əmir sahiblərinə mülazim olmağa yozublar. Və ona görə də müxalif olan sələflər də var, hansı ki, Abdurrahman ibn Əbi Leylə kimi, Zuhri kimi, Uzay kimi və başqaları kimi. Həmçinin Əbu Cəfər Əl-Qeylidən, məsələn, nəql olub ki, Abdurrahman ibn Əbi Leylə öz, daha doğrusu Əbu Cəfər Əl-Qeyli, Abdurrahman ibn Əbi Leylə haqda öz duafə kitabında danışanda yalnız İbrahim Ən-Nəxəydən nəql edir. Deyir ki, Kənə sahibul umarah, deyir ki, əmir sahiblərinin yoldaşlığını edirdi, yəni onların yanında idi. Və İmam Əhməddən də müxalif, bu yaxşı sözünə müxalif mənada da nəqillər var, hansı ki, müəllif gətirir ki, xüsusən də məsələn, əmirlərə xəbər vermək haqda, əmir sahiblərinin yanına gedənlər haqda və ya öz zülmünü danışanlar haqda və cavabında deyib ki, məsəl üçün, zülm olunmuş bir insan əgər əmir sahibinin yanına gedib öz zülmündən şikayət edərsə, onda bir şey görməyib, bir qadağa görməyib. Lakin xəbərçiliyi, məsələn, əzəmətləşdirməsindən çəkinib. Həmçinin Əbi Talib İmam Əhməddən soruşanda bir kişi haqda hansı ki, əmir sahibinə salam verir və ehtiyacını ödəmək üçün ona salam verir. Deyir ki, bəli, yəni verə bilər, əgər xüsusən də qorxarsa, yəni müəyyən məsələlərdə çəkinərsə də nədənsə. Həmçinin Muhammed İbn Əbi Harb da İmam Əhməddən nəql edir. Deyir ki, məsəl üçün, əmir sahibi və ya onun elçisi bir insanın yana gələrsə, o elçiyə qarşı kobud davranmalıdır. Deyir ki, yox, bəlkə də hər hansı bir ehtiyaca görə onun yanına gəlib. Tutaq ki, xərac haqda və ya həbsdə olan hansısa bir insan haqda, hansı ki, zülm olunub ona və onun üçün çıxış yoludur bu. Və eləcə də Muhammed ibn Həsən ibn Ziyad İmam Məhəmmədin oğlu Abdullah ibn Əhməddən soruşur, o da atasından, deyir ki, eşitdim. Əbu Yusuf Qadi deyir ki, 5 şey var ki, insanlar, yəni insanlara vacibdir o. Yəni insanlar bu 5 şeydə nəzakətli olmalıdırlar. Və deyir ki, üzərlərində olan əmir sahibləri ilə, qazilərlə, hansı ki təvil edən qazilərlə, xəstə ilə, qadınla və alimlə ki, onun elmindən faydalana bilsin. Və İmam Əhməd də bəyənib bu sözü. Və Əbu'l-Fərac İbn-i Cəvzi rahiməhullah buyurur ki, alimlərin sifətlərindən odur, yəni axirət alimlərinin sifətlərindən odur ki, onlar əmrlərin əlində olan və ya onların yanında olan şeylərdən, yəni dünya malından gözlərini çəkməlidirlər. Yəni onlara qarışmamalıdırlar. Necə ki, həmçinin Huzeyfə rahimehullahdan da gətirir, deyir ki, diqqət edin, fitnələrə düşməyin və deyilib ki, fitnələr nədir? Deyir ki, əmir sahibinin yanına daxil olub yalandan onu təsdiqləməyin. Yəni, onu aldatmayın. Yəni, yalancı sözlərlə onu aldadıb və onun bilmədiyi şeylərdə onu təsdiqləməyin. Ona görə Səid ibn Musa İbrahimovullah deyir ki, kim, əgər görsən ki, bir alim əmirləri aldadır, ondan uzaq ol, bil ki, o oğrudur. Bu göstərir ki, əmir sahibinin yanına girməyin, bəyənilməməsinin səbəbi dünya malının əldə olunmasıdır və ya əmir sahiblərini aldatmaq qəstidir. Və sələflərin sözlərini də buna yozublar alimlər. Ona görə bəzi sələflər deyərdilər ki, əgər sən onların dünyasından nəsə əldə edəcəksənsə, nəyisə xarab edəcəksənsə, onlar da sənin dinindən onu daha əfsəlini xarab edəcəklər. Və beləcə sözün, yəni bu sözlərin zahiri mənası odur ki, bəyənilməməyin səbəbi olan qadağanın, yəni qadağanın olub-olmamasına görədir. Yəni qadağaya və ya qadağan olunmuş bir işə düşüb-düşməməyə görədir. Ona görə də əgər insan bilərsə ki, fəsad yoxdur bu işdə və məsləhə var əmir sahibləri ilə yaxınlıq etməkdə, onlarla köməklik etməkdə, əgər onları qorxuzacaqsa Allahla, onlara mövzə deyəcəksə və ehtiyaclarının ödənilməsi üçün gedəcəksə, necə ki, dedi ki, bəzi sələflər varid olan əsərləri buna yozublar, radiyallahu anhum əcməyin. Necə ki, İbn-i Bənnənin, həmçinin İbn-i Əbdülqavi Tatavu kitabında buna toxunur. Deyir ki, yəni tənbih olunan, tənqid olunan odur ki, zalim hakimin yanına gedib müsəlmanlara qarşı ona kömək edəsən və ya onu etdiyində haqlı çıxarasan və ya o münkərdə ona kömək edəsən, hədislər buna yozulmalıdır, dəlilləri cəm etmək üçün. Amma əgər hakim ədalətli olarsa və hakim təqvalı olarsa, onların yanına daxil olmaqda, onlarla birgə olmaqda heç bir qadağa yoxdur, buyurur ki, müəllif, əksinə bu, Allaha yaxınlaşmaq üçün ən yaxşı əməllərdən hesab edir. Ona görə sələflərdən bəziləri belə edib, məsələn, Urva ibn Zubeyr kimi, İbn Şihab kimi, həmçinin onun təbəqəsindən olan ümmətin xeyirli alimləri Ömər ibn Əbdüləzizin yanında olublar. Şəbi kimi, Qabisətə ibn Zuveyb kimi, Həsən kimi, Əbu Zinət kimi, Məlik kimi, Əuzəyi kimi, Şafi kimi, başqaları kimi onlar hakimin yanına daxil olurdular. Və Şeyx İmbaz Rahimullah deyir ki, necə əgər hakim xüsusən də haqqın yayılmasına həris olarsa, haqqa həris olarsa, ədalətin yayılmasına həris olarsa, zülmün aradan qalxmasına həris olarsa, zalimin aradan qalxmasına, yəni zalimin əlindən tutulmasına həris olarsa və əminəmanlığın yayılmasına həris olarsa, müsəlman nəfslərin qorunmasına, dinin qorunmasına, onların mallarının, namuslarının qorunmasına həris olarsa, onunla yardımlaşmaq, onunla ünsiyyət qurmaq, xeyir işlərdə onunla müamilə etmək vacib olar. Və şərin tərk olunmasında onunla müamilə etmək, yəni şərin aradan qalxmasında onunla müamilə etmək vacib olar. Və həris olmaq lazımdır, nəsihətə, ona nəsihət etməyə, haqqı ona tövsiyə etməyə və ya qarşılıqlı haqqı tövsiyə etməyə bir-birlərinə şər azalsın, xeyir çoxalsın. Və Şeyx İbn Hüseymin Rahimullah buyurur ki, hakimlərlə, alimlərin hakimlərlə bağlılığı üç qisimdir. Ən birinci qisim, hakimlərin, alimlərin hakimlərlə, əmir sahibləri ilə bağlılığı yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməkdə, onlara kömək olmaqda. Hansı ki, kömək olurlar ki, Allahın əmrləri yerinə yetsin, qadağaları yerinə yetsin və Allah Taalanın şəriəti hakim olsun və fərq etmir bu əmir sahibləri istər qazi olsun, istər müfti olsun, istər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirən olsun. İkinci qisim, alimlər hansı ki, hakimlərlə bağlılığı var, onlar əmir sahiblərinə zülümdə kömək olanlardır. Zülümdə kömək olanlardır. Necə ki, bəzi müxalif zəlalət firqələrin etdiyi kimi İmam Əhmədin zamanında, məsələn, müətəzil alimlərinin xəlifəyə bidəyətin yayılmasında, zülmün yayılmasında, Qurana məxluq məsələsinin yayılmasında, insanlara işgəncə verilməsinin yayılmasında olduğu kimi və onlar insanların eyblərini hakimlərə danışırlar. Və ya hakimin yanına gəlib insanlara qarşı danışırlar, deyirlər, filan kəs belə etdi, filan kəs belə etdi, filan kəs müəyyən şeyi tərk etdi. Bəzən də yalanlar danışırlar, yalanlar, hansı ki, bunda şək yoxdur ki, onlar bu zülümdə şərikdilər. Onlar bu zülümdə şərikdilər. Və üçüncü qisim, hansı ki, müvafiq deyirlər, nə birinciyə, nə ikinciyə, nə yardımlaşırlar haqda, nə də zülümdə kömək edirlər. Lakin bəzən hakimlərin yanına gedirlər ki, ona sevinç gətirsinlər və ya onun könlünü alsınlar və ya onun ehtiyac olmadan bəzən onunla danışsınlar və ya ünsiyyət qursunlar. Və Şeyx Hüseymin buyurur ki, və bu üçüncü bəzən olmağı olmamağından daha xeyirdir. Və bəzən də olmamağı olmağından daha xeyirdir. Niyə görə deyir Şeyx Hüseymin? Deyir ki, ola bilər ki, alim olsun, hakimin yanına getməklə, hakimin onu tanımağı ilə, onun elmini bilməyi ilə, elm əhlinə qarşı onda istək yaransın, məhəbbət yaransın və xeyrə sevgi yaransın. Xüsusən də əgər həmin onun yanına gedən alim ona günahlarda mani olursa, zülmədə mani olursa və ya bu məsələlərdə ona mani olursa. Və şeyx buyurur ki, baxmayaraq bunda xeyir yoxdur. Şeyx buyurur ki, bəzən olur ki, bunda xeyir də olmur. Lakin getməyi bəzən getməməyindən xeyirli olur. Və bəzən də getməməyi daha xeyirli olur. Lakin heç getməsə, tərk etsə, ola bilər ki, hakimlərdə, alimlərə qarşı məhəbbət yox, nifrət oyansın. Və desin ki, məsələn, filan kəslər bizim yanımıza gəlmir. Ümumi cəmaat bazarlarda işləyən və ya başqa yerlərdə işləyənlər görürsən ki, gəlir bizlə oturur, söhbət edir. Amma onlar bizə gəlmir. Bununla da alimlərlə, hakimlər arasında boşluq yaransın və ya bir-birinə qarşı kin yaransın. Ona görə bu üç qisim, baxsaq görərik ki, bu üç qismin etdiyi Şeyx Seymin buyurur ki, üç aqibətdən kənara çıxmır. Üç məsələdən kənara çıxmır. Zülmdə kömək olanlar, hansılar ki, hakimə zülmün qaplarını açırlar, onu zülmə daha da meyl etməsinə kömək edirlər. Şək yoxdur ki, onlara Allahdan cəza olacaq bu məsələdə. Yəni, aqibətlərində cəza var, cəzanı haqq edirlər. İkinci qısım, hansı ki, ona xeyri əmr edirlər. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirirlər. Bəzən ola bilsinlər ki, yəni bu xeyri nə qədər xeyir onlara verdiyini və ya onları nə qədər xeyirə yönətdiyini heç dərk etməsinlər. Və bəzən də ola bilsin ki, dərs keçsinlər və bəzən ola bilər ki, xeyir hasil olmasın, lakin zülm azalsın, şər azalsın. Və bəzən də ola bilər ki, hakim onlar səbəbindən hiss edər ki, ona haqqı bəyan edən var, onlara bəzi qadağalı, münkər məsələlərdə inkar edənlər var. Və üçüncü qisimdə bu məsələdə hansı ki, heç nə etməyəndir. Yəni, onun da hakimə nə faydası var, yəni hakim ondan nə faydalanır və ona bir zərər verir. Və bu üç qisimdən kənara çıxmır, necə ki, Şeyx Hüseymin Rahimullah bu məsələdə öz rəyini belə bildirir. Və müəllif göstərir ki, Əhl-i Sünnə ilə digər zəlalət firqələri arasında fərq budur ki, onlar hakimlə istər zalim olsun, istər ədalətli olsun, ünsiyyət qurmağı özlərinin haqq mənhəcindən bilirlər və onlara müxalif olan mənhəzlər isə hakimlərə kömək etmirlər, əksinə kömək etdiklərində zülmdə kömək edirlər və yaxud zəlalətin yayılmasında və ya hakimi zəlalətə salmaqda kömək edirlər. Yəni, öz zəlalət məqsədlərinə çatmaqda köməkli edirlər, əgər etsələr. Və sonra müəllif dördüncü fərqə keçir. Allah Teala bizə eşidib faydalanan etsin. Bu yerdə dayanırıq və dördüncü fərqi gələn dərsimizdə saxlayırıq. Allah Teala bizə eşidib faydalanan etsin. Bizi şərdən və əhlindən qorusun. Hakimlərimizi islah etsin, haqqa müvəffəq etsin. Allah Teala onlara hidayət versin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه غفور رحيم